Kaixo eta ongi etorri Orokietako irratira. Gaur, maiatzako amabosta da. Hasi baina lehenago aurkeztea egingo gara. Musika teknikari Fabio daukagu. Mai teknikari Jokin. Erregidore Luka eta esataria Martina eta ni June gara.
Orain, irratiari hasiera emateko kanta polioa jarriko dugu. Fabio, jarri musika.
Martina, baldakizu zeintzu datoz menua esatera?
Bai, orain LH bateko Jan eta Zor datoz biharko menua esatera. Aurrera bikote.
Goizean sukaldarien gana joan gara bihar bazkaltzeko, zer prestatu behar duten galdetzera.
Azteko, zer erantzun dizuten jakin nahiko nuke?
Azteko barazki purea prestatuko dute.
Ondoren legatza lau urtaroko entxaladariakin.
Bukatzeko fruta.
Honegin denoi.
Eskerrik asko zurre eta bian biharko menua esatagaitik. Niri asko gustatu zait, baina tamales etxera noa. Eta zuri, Martina?
Niri ere asko gustatu zait biharko menua eta eskerrak bihar jangelara noan. Dena jango dudalako. Horrein, musika politu batekin jarretuko dugu. Jokin, igo volumena.
Peruko korriloa, aurrera aurrera doa.
Itxita!
Peruko kodiloa, aurrera aurrera doa, elefante matin, atzera kadabil, boku joguro joa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste aldera noa.
Amaitzeko, denak elkarrekin!
Peruko kodiloa, aurrera aurrera doa,
orain, bikote berri bat etorri zaigu ona. Zeintzu dira, June?
LHB-ko Britani eta Lore etorri zaizkigu bigarren mailatik beraien proiektuari buruz hitz egitera. Ea zer esaten diguten, aurrera!
Kaixo, gaurkoa neolitoari buruz hitz egitera gatoz.
Aro honetan nomadak izateari utzi zien etxe zenduagoak egiten zituzten eta bertan geratu ziren bizitzen.
Etxe inguruetan baratzen jartzen hasi ziren eta animiliak etxekotzen ere bai ardiak, oioak.
Hori da, pixkanaka aldaketak egiten joan ziren eta hauekin metalaroa iritsi zen.
Bai, baina hori horrengoan kontatuko dizuegu.
Agur lagunak!
Eskerrik asko bikote, asko gustatu zaigu zuen proiektuko informazioa. Espero dugu horrengoan gehiago ekartzea, ez da June?
Bai, nik ere espero dut horrengoan ekartzea informazio gehiago. Eta orain Jokin, igo musika eta zue dantzatzera.
Beste gauza esan nahi dizkizu denbora gutxia. Azkeneko urtetan niretzat gorde ditudanak. Iuntasunean zu izan zinen nire egun sentia. Aireratzeko behar nuen aize bolada. Heldu da garaia eskertzeko eman didazun guztia. Irri barre honenak esnatzen ditugu gaudenean. Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia. Maite zaitu dalako nire ondoa. Eskertzeko eman didasun guztia. Irri barre honenak esnatzen ditugu gaudenean. Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia. Maite zaitu dalako nire ondoa. Ekaitzaren erdian aterperik onena. Lortu nuen zure besota.
Kanta polita hau eta gero, elatxe iruko Samara eta Julen datoz. Martina, zertara etorri da bikote hau?
Ba, olerkiak esatera etorri dira. Aurrera bikote.
Arratsalde on lagunak.
Gaur olerki batzuk ekarri batzuekin gatoz.
Hemen lehenengoa. Kri, 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 kra. Hanka presaka. Kri, 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 kra. Eskaiera behera. Kri, 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 kra. Zurezko kilkerra.
Polita, nik beste bat daukat. Zaldi gora mundua zurea, zaldi behera mundu nirea, zuretik gabe.
Agur, agur lagunak.
Ezkerrik asko Julen eta Samara, asko gustatu zaizkitzuek ekarritako olerkiak. Txikitan asko entzuten genituen eta gogora ekartzea asko gustatu zait. Polita, jarraian datorren abestia da. Jokin, igo musika.
Zemat aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zemat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zemat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zemat aldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Zenbat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. Zenbat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure istorioak. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure animak. Ta amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaitu.
baitira zurekin batera, zurekin batera. Zenbat aldiz ospatuko nuke behar dudanean zu hor zaudela. Zenbat aldiz ulertuko nuke zure begiradetan aholku bat. Zenbat aldiz esango nizuke besteri gabe maite zaitu dala. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Da elkartuko gara berriro guretan, zabaltuko ditugu besoak, besarkatuz gure arimak, da amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna, egunak hobeak baitira zurekin batera.
Abesti polita guentzun eta gero, elatxe lauko Asierri eta Alaia hurbildu zaizkigu liburu eta pelikula baten gomendioekin. Niri normalean asko gustatzen zaizkit liburuen eta pelikulen gomendioak. Aurrera bikote!
Kaixo Alaia!
Kaixo Asier!
Gaur liburu baten eta pelikula baten inguruan hitz egin nahi dizuegu. Alaia, zein da aukeratu duzun liburua?
Charlie Mackenzie idazlaren El Niño, El Topo, El Zorro y El Caballo izenburu den liburua. Irakurgai hau aukeratu dut oso maitagarria iruditzen zaidalako. Ezagutzen duzu, eh?
Agian idazlari buru zerbait kontatzen hasiko bazina.
Ados, 1862ko abenduaren 11an jaio zen, Erresuma Batuan, ilustratzailea ere bada, beraz idazle eta marrazkilaria da. Ze liburu interesgarria ezta?
Badakizue irakurgai interesgarri honen korapiloa ezagutu.
Nahi baduzue guk irakurtzen gomendatzen zaituztegu. Baina zier, pelikula polit bat ere gomendatzen diguzu ezta?
Maskotas izenburua duen pelikula da eta Chris Renaud zuzendaria ezagutzen duzue pelikula.
Bai, oso famatu egin da azken aldian. Baina kontatu iguzu berari buruz dakizuna zier?
Mila bederatzireun eta 1966ko abenduan jaio zen Baltimoren.
Eta zer esan nahi du digu aukeratu zuen pelikula?
Pelikula honek erakutsi nahi diguna denok batera dena dela egin eta inoiz ez duzula zaitasunen aurrean umore eman behar. Ze pelikula ona ez da?
Bueno, bukatzeko pelikula hau interneten aurkitu duzue. Chris Renaud zuzendariaren maskota izenburuarekin.
Animatzen zaituegu ikustera!
Ezkerrik asko bikoten ikuste dut arrazoia nuela. Oso polita direla liburu eta pelikulen gomendio. Ez da June?
Bai, nik ere uste dut arrazoia duzula, Martina. Oso politak izan dira liburuen eta pelikulen gomendioak. Baina orain irratxoiarekin jarraitu behar dugu.
Jokin, igo musika!
Beteta. Eta kontuz autoarekin.
Atzera ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna haizearen norabidean. Puntu bati begira galtzen dugu ingurua eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Kasaltzen hasten dira euren biagoa zenean. ausardiaren egoak astindu zegan, aizeak lastantzen nau orain. Aldetara begira sentitu zingurua, eta bertan dauden koloreak. Nire bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Batera ateak margotuko ditugu kolore berriak, horri zuri batetik ipuine derrenak irekiko ditugu.
Orain, elatxe bosteko ainara eta Aitorrek eskutik efemeride batzuk esango ditugu. Espero politak izatea kontatuko dituzen efemeriak.
Aurrera, Bikote!
Kaixo, guk Aitor eta Ainara gara, bosgarren mailako ikasleak. Gaur, maiatzaren 15eko efemeride batzuk kontatzera gatoz. Azteko, 1783ko maiatzaren 15ean lehenengo hegaldia lumazko hegazkin batekin egin zen, eta bertan Diego Marin Agirerak 360 metro inguru hegan egin zituen, 6 metro inguruko altueran. Egun berean, 1905ean, Las Vegas iria Nevadas estatuan, estatu batuak sortu zuten. 110 hektareako iria sortuz.
23 urte beranduago, 1928an, Mickey Mouse lehen aldiz aurkeztu zuten zinema aretoan. Plane Crazy izeneko animaziozko film labur batean.
Bestetik, 1940an, Dick eta McDonald, anaiek orduko McDonald's konpainia ezagunaren lehen jatetxea iriki zuten, San Bernardinen.
Azkenik, 2004ko maiatzaren 15ean Hego Afrika 2010ko futbol munduko kopa ospatuko zuen herrialde gisa aukeratu zen. Nazioarteko futbol lehiaketa gorena antolatzen zuen lehenen Afrikako herrialdea bihurtuz.
Hau izan da guztia. Espero dugu gustatu izan da. Eskerrik asko zure arritei gaitik.
Agur! Eskerrik asko bikote zuen efemeria daitik. Niri asko gustatu zait, eta zuri Martina?
Niri ere asko gustatu zait. Orain irratiarekin jarraitzeko eta zeren abestiederoa jarriko dugu.
Fabio, jarri musika!
Jarraitu dezagun dantzatzen, gorputzak berotu arte. Gozamenean aurriritzi guztiak soberan daude. Eraman nazazu zurekin gauean, salbatu nazazu azken unean. Erakutsi datzu zein den bidea, burua galtzen dugun bitartea. Itzali nahi dut oraina, zure erritmoa sentitu, gorputz osoan barrena. Hurbildu zaitez nire gana, gaur ez dugu denbora galduko. Erotu nahi dut zure alboan, benak aztu dantzan astean. Itzali zazu argia ta igo volumena, zutani hemen korapilatuta. Itzali zazu argia ta igo volumena, zutani bakarrik eta kantu hau ezurreta.
Ara zinpolita zuri uskara, ondo aritzen zara, izateko ara barra. Tira ez izan elitik
artista laztana. Nire euskalkian arituko gara barra barra. Plata plomo eta bozka Red Bull. Euskaldun ojoen kasman jota fuego pim pam pum. Pureta entzun reketo ja ez duzu maite. Arrazista zaldela kuenta punto.
Itzaliza zu argia ta igo volumena. Zutani
Orain gure gelako Joseba eta Jon datoz albiste polit batzuk kontatzera. Ea, ez da Martina?
Bai, Junek esan duen bezala, gure gelako Joseba eta Jon ditugu alboan eta albiste polit batzuk esango dizkigute.
Aurrera, bikote!
Kaixo, gu Jon eta ni Joseba gara, eta orain bi albiste interesgarri kontatuko dizkizuegu. Ni hasiko naiz. Batzuk dakizuen bezala, igandean, 12:30 hasi ziren Santa Marinako festak. Naiz eta larunbatean pilota txapelketa, mus txapelketa eta Slow Ties Bless Band taldearen emanaldia egon. Baina esan dudan bezala ofizialki igandean hasi zen festa. Txupinazoa bota eta jarraian erraldoiak eta buruhandiak atera ziren. Sarauzko buelgunean duzue egitaragua, jakiteko zer egongo den urrengo egunetan. Buruhandiak, Santa Marinako korrika txapelketa, musika emanaldiak. Nik uste festa oso polita dela eta ez dela bat ere aspergarria. Horregatik begiratu egitaragua eta festa girora joatea gonbidatzen zaituztet. Albiste hau Sarauzko Hitzatik atera dut. Beno, orain Jonen txanda da. Ea zer albiste dakarren.
Orain nire txanda da. Superamara bera eskubaloi taldeak 8. irabazi du erreginaren kopa. Ilunben jokatu du finalen Aula Valladolid 32 eta 34 mendean hartu ondoren. Garaipen horri esker Donostiako taldeak Europan jokatzeko txartela poltsikoratu du. Imanol Alvarezen taldeak indartxo hasi du norketa. Eta finala hasieratik amaierara kontrolpean izango zutela ematen zuen. Ilunben bildutako 1000 kasaleren babesak lagunduta, gainera, Maria Prieto Muioni mantxoakoen isarraria ondo eutxi diote. Eta horri esker lau goleko zuloa zabaldu duten marka gaion. Albiste hau, ETV zeretik atera dut. Hau izan da guztia gure aldetik. Agur!
Ezkerrik asko bikotezen albisten gatik, otza politak izan dira, baina orain irratxaioari bukaera mateko momentua iritsi da.
Baina lehenago, eskerrak eman nahi dizkiogu arraio irratiari irratsaio hau egiten uztagaitik, eta entzule guztiek gure irratsaioa entzutagaitik.
Tamalez, agoroketako gure azken irratia izango da. Eta orain bai,
agur! Agur.